Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Жінки-дипломати на передовій війни в Грузії.
Zur Grundlage nimmt, sagen muss, dass ich einige der Aktionen Russlands für nicht verhältnismäßig gehalten habe.
Російська тактика – говорити про інтереси, а не про цінності. Німецький політик фон Кледен в інтерв'ю Радіо Свобода.
The Russian strategy only talks about interests, but not about values. And a partnership always can only be as deep as both partners agree.
Польща і Сполучені Штати підписали договір про розміщення системи ПРО на польських теренах.
Będziemy mieli w Polsce baterie, czyli 96 pocisków rakiet Patriot umieszczonych w miejscu wskazanym przez Polskę ze względu na nasze potrzeby obronne.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин.
Дякую, Людмила. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі заявив, що він підписав угоду про припинення вогню з Росією. Про це він сказав під час прес-конференції в Тбілісі після зустрічі із державним секретарем США Кондолізою Райс. Сьогодні я підписав угоду про припинення вогню. Я мушу наголосити, що це є угода про припинення вогню. Не йдеться про остаточне врегулювання. Зараз ми перебуваємо у стані вторгнення з боку Росії і російської окупації. Ми хочемо припинення російського вторгнення і окупації. Ця угода про припинення вогню стала можливою завдяки зусиллям Франції та Сполучених Штатів. Тепер нам потрібно перейти від цієї тимчасової угоди до справжньої міжнародної миротворчої сили на місці. Кондоліза Райс заявила, що тепер, коли під документом стоїть підпис грузинської сторони, всі російські війська і озброєні угрупування повинні негайно покинути територію Грузії. Російський напад на Грузію мав і буде мати глибокі наслідки для російських стосунків з її сусідами та світом. Але нашим першочерговим завданням є негайне і організоване повернення російських збройних сил до Росії. Райс прибула на переговори до грузинської столиці після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі, який запропонував умови припинення російсько-грузинського конфлікту. Сьогодні після переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Дмитро Медведєв зазначив, що навряд чи після подій останнього тижня Абхазія і Осетія, Південна Осетія, захочуть жити з Грузією в одній державі.
Ніхто не відвергає...
Ніхто не заперечує принцип територіальної цілісності як одного з фундаментальних принципів міжнародного права. Питання у тому, яка конкретна ситуація в конкретній країні. І тут полягають основні складнощі. На жаль, після того, що відбулося, навряд чи осетини та абхази зможуть жити в одній державі з грузинами.
Після переговорів у Сочі канцлер Меркель заявила, що Росія вдалася до непропорційного застосування сили і закликала її до скорішого виведення війська з Грузії. Чільний російський генерал заявив, що Польща ризикує стати ціллю для російських ракет, якщо на її території будуть розташовані елементи американської протиракетної оборони. Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковник Анатолій Наговіцин заявив у Москві, що розташування ракет-перехоплювачів не може пройти безкарно. Вчора Сполучені Штати і Польща домовилися про розташування на території Польщі 10 ракет-перехоплювачів, які є частиною американської протиракетної оборони в Європі. Кораблі російського Чорноморського флоту виконали усі поставлені перед ними бойові завдання і повертаються з берегів Грузії на свої бази в Севастополі і Новоросійську, заявив офіційний представник Міністерства оборони Росії генерал-лейтенант Микола Уваров. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на російські засоби масової інформації. Частина кораблів вже повернулася до Севастополя, частина кораблів повернулася до Новоросійська, сказав генерал. Він зазначив, що морська частина операції завершена, проте деякі кораблі задіяні в операції, що поки що перебуватимуть у східній частині Чорного моря. Учора президент Ющенко затвердив спеціальний порядок перетину державного кордону, згідно з яким Україна зможе вимагати від кораблів російського Чорноморського флоту, щоб вони залишили її територіальні води. Людмила, У мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс прибула сьогодні в день до Тбілісі, щоб обговорити можливості для встановлення перемир'я між Росією та Грузією, яке поки що не стало повномасштабним через присутність російських військ на грузинських територіях. У цей же час канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася в Сочі з російським президентом Дмитром Медведєвим, а в неділю вона прибуде до Тбілісі. Докладніше Василь Зілгалов.
На шляху до грузинської столиці державний секретар США Кондоліза Райс сказала журналістам, що вона має намір продовжувати зміцнювати ту крихку ініціативу, яку розпочав у напрямку пошуку миру в Грузії французький президент Ніколя Саркозі. Кондоліза Райс сказала також, що вона буде вести мову з президентом Саакашвілі про французькі мирні пропозиції та можливі шляхи встановлення стабільного перемир'я і якнайшвидшого виведення російських військ з Грузії. Відомо, що запропонований французьким президентом план мирного врегулювання в Грузії не виконується до кінця з тієї причини, що російські війська поки що не покидають грузинську територію, зокрема, ключове у воєнному плані місто Грузії Горі. Російська сторона заявляє, що вона продовжує на грузинських теренах операцію з підтримки миру, тоді як президент США Джордж Буш сьогодні ще раз нагадав Москві про необхідність виведення російських військ з території Грузії.
Сполучені Штати і наші союзники на боці грузинського народу та його демократично обраної влади. Суверенітет Грузії та її територіальну цілісність належить поважати. Москва має дотримуватися своїх зобов'язань і вивести з території Грузії свої сили вторгнення.
В інтерв'ю Радіо Свобода представник Білого Дому Меттью Брайза сказав, зокрема, що, цитую, російські сили з підтримки миру в Грузії не сили з підтримки миру, вони сили війни, кінець цитати. Після переговорів з президентом Саакашвілі в Тбілісі держсекретар США Кондоліза Райс підкреслила, що вже після підписання главою Грузії початкових умов щодо припинення вогню, запропонований Францією, Росія мала вивести свої війська з території Грузії. Російський президент Дмитро Медведєв відкинув сьогодні в Сочі звинувачення Заходу на адресу Росії у гальмуванні перемир'я в Грузії, наполіг на виключній ролі Москви у мирному врегулюванні Південній Осетії і Абхазії.
Росія,
як гарант безпеки на Кавказі і в регіоні, ухвалить те рішення, яке буде відображати безсумнівно волю двох кавказських народів. І не просто буде приймати цю волю, але й буде керуватися у своїй зовнішній політиці цією волею та гарантувати її виконання на території Південної Осетії і Абхазії у відповідності з тим миротворчим мандатом, який у нас є.
Про це Медведєв заявив під час переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка прибула до Сочі з метою закликати Росію дотримуватися перемир'я в Грузії і не йти на конфронтацію із Заходом. Сама Ангела Меркель все ж повторила в Сочі американські оцінки про неадекватність дій Росії в Грузії.
Висловилася зрозуміло, і це нормально протестувати, тим більше, коли в цьому конфлікті є жертви, і жертв багато. Навіть якщо прийняти російську версію ролі Грузії у Південній Осетії, я все ж вважаю, що деякі з реакцій Росії були непропорційними.
Це була Ангела Меркель, Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Речник з питань закордонної політики правлячої німецької фракції християн-демократів та соціал-християнського союзу Екард фон Кледен вірить, що Грузія має природне право вибирати своїх союзників. Напередодні візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Росії та Грузії фон Кледен розмовляв з Радіо Свобода. Чи той факт, що НАТО не надало Грузії ПДЧ на Бухарестському саміті, якоюсь мірою підштовхнув Москву до того, щоб напасти на Грузію?
Я не думаю. Заява Бухарестського саміту дуже ясно говорить, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Однак це зобов'язання виходить з двох позицій. По-перше, ці країни мусять задовольнити певні вимоги, щоб долучитися до ПДЧ і після цього стати повноцінними членами Альянсу. Друга позиція стосується того, що у цій справі Росія не має жодного безпосереднього чи опосередкованого вето. Може, цими днями варто цю другу позицію підкреслювати, але з другого боку Грузія та Україна мусять виконати певні критерії. Доки вони цього не зроблять, ПДЧ їм не запропонують.
Якщо Україна і, зокрема, Грузія виконають ці вимоги, вони стануть членами НАТО?
Звичайно, тут не треба змінювати нашу сталу політику. Інакше Росія може затримувати членство будь-якої країни, просто напавши на неї, а ми таку політику категорично відкидаємо. Справді, виконавши умови ПДЧ та задовольнивши всі критерії, Грузія стане членом НАТО. Це і було рішенням всіх членів НАТО на Бухарестському саміті.
На вашу думку, чи Сполучені Штати помилилися, коли ще напередодні Бухарестського саміту наполягали, щоб Грузії швидко надати ПДЧ?
Тут, в Німеччині, ми вважаємо, що 2-3 тижні до саміту Сполучені Штати змінили свою позицію щодо України та Грузії. Я б сказав, що змінити таку важливу позицію – це є помилкою. Однак я б не сказав би, що Сполучені Штати винні в тому, що Росія напала на Грузію. Мені видається, що обидва боки цього аргументу, що ненадання Грузії ПДЧ підбурило Росію і що тиск Сполучених Штатів підштовхнув Грузію взяти певні кроки в Південній Осетії, є неправильним.
Чи справедливо стверджувати, що Росія якоюсь мірою визначає параметри глобальної місії НАТО?
Неправильно ставити запитання таким чином. Якщо ми говоримо про місії НАТО під мандатом Ради безпеки ООН, тоді кожен член Ради безпеки має право вето, в тому числі і Росія. Але тут немає нічого нового.
Речник з питань закордонної політики правлячої німецької фракції християн-демократів та соціал-християнського союзу Екер фон Кледен в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Уряд Польщі підписав угоду зі Сполученими Штатами про розташування американської системи протиракетної оборони на польській території. Вашингтон заявив, що це захистить і Сполучені Штати, і Європу від можливої загрози третіх країн. Документ, схвалений вчора у Варшаві, має ратифікувати польський парламент. Та обидві сторони впевнені, що протиракетний щит стане реальністю, навіть якщо проти цього категорично виступає Москва. Далі Наталка Кудрик.
Відповідно до підписаної угоди, Сполучені Штати розташовують 10 ракет-перехоплювачів на польському узбережжі Балтійського моря. Полігон, укомплектований американськими збройними силами, буде виконувати допоміжну функцію для американської радарної установки. Її розмістять південніше, у Чеській Республіці. Вашингтон сподівається, що все устаткування буде в бойовій готовності до 2013 року. Як пояснює Вашингтон і НАТО, новий протиракетний щит має захистити Північну Америку і Європу проти атак з боку третіх країн. Йдеться про Північну Корею та Іран. Обидві держави активно озброюються стратегічними ракетами дальньої дії. Переговори стосовно розгортання системи ПРО у Європі виявилися непростими для Вашингтона. Намірам Пентагону рішуче протистоїть Москва. Кремлівські лідери переконані, що протиракетний щит призначений не для оборони від нападу третіх країн, а покликаний змінити розстановку сил у Європі. Глава американської делегації, заступник державного секретаря Джон Руд, сказав:
While there have naturally been ups and downs.
Незважаючи на те, що протягом переговорів це природньо були піднесення і сповільнення, я маю подякувати обом делегаціям. Вони наблизили цю подію у світлі намагань зробити щось справді важливе заради безпеки обох країн, а також наших союзників і друзів.
Польща ставила серйозні вимоги Вашингтону, вимагаючи посиленої безпеки протиракетного щита і засобів для модернізації її власного війська. Нині, коли Варшава отримує щедру допомогу, польські посадовці задоволені, що нарешті матимуть на своїй території оборонно-ракетний потенціал.
А więc będziemy mieli w Polsce nie
Ми матимемо у Польщі не один, а два американські гарнізони. У нас буде одна база для захисту всього регіону НАТО від балістичних ракет великої досяжності. Також ми матимемо батарею ракет 96 Patriots, розташованих у місці наших оборонних потреб.
За взгляду на наші потреби оборонні.
Заявив міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. А за словами прем'єр-міністра Дональда Туска, Польща почне опановувати батареєю під командуванням США, зробивши її доступною для польської армії. Потім буде другий етап, що передбачає оснащення польської армії ракетами. На підписання польсько-американської угоди відразу негативно відреагувала Росія. Чільний російський генерал Анатолій Наговіцин заявив у Москві, що для Сполучених Штатів цей крок не минеться безкарно з огляду на те, що американська установка у Європі може бути використана у воєнному конфлікті з Росією. За словами Наговіцина, Росія може скерувати свої ракети до будь-якого полігону у Європі, де розташовані системи ПРО. Польсько-американська домовленість ще більше ускладнила відносини між Сполученими Штатами і Росією. Президент Дмитро Медведєв минулого місяця заявив, що це розміщення ще більше зіпсує ситуацію. Ми будемо змушені дати адекватну відповідь, сказав він. Це було до конфлікту у Грузії, котрий, як відомо, загострив антизахідні настрої Кремля. Польські і американські посадовці відмовилися коментувати, чи криза на Кавказі прискорила підписання документу. Пан Сікорський заявив, що цей конфлікт продемонстрував, цитую, як ми опинилися перед новою міжнародною ситуацією. Ця ситуація не змінює наших планів, а навпаки зміцнює. Речник військового департаменту США Джеф Морел заявив журналістам у Вашингтоні, що не бачить жодних ознак, що російське вторгнення до Грузії вплинуло на переговори. Але хто зна, каже він, кожний може робити свої висновки. Обидві американські угоди з урядами Польщі і Чехії мають схвалити парламенти двох країн. Донині громадська думка у цих державах ЄС була проти розміщення американських протиракетних установок. Залишається спостерігати нині, чи події у Грузії полегшать ратифікацію угод у парламентах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Результати випускних іспитів у школах на півдні Англії кращі, ніж на півночі.
We're all delighted that more and more children are doing well. There's a growing gap between those in strong schools, very often in privileged areas, and those who are in schools which are doing less well, often in less privileged areas.
Вірменському собору у Львові 645 років.
Перед входом бачимо ті плити, хачкари. Вірмени кажуть, там де хачкар, там Вірменія. І от маємо тут такий кусочок Вірменії у Львові.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Війна в Грузії залишається головною темою дискусії на сторінках європейських газет. Причому висловлюються полярно протилежні оцінки цих воєнних акцій Росії на Кавказі. Лунають навіть голоси, що, мовляв, найбільша вина лежить на президентові Грузії Міхаїлові Саакашвілі. Чимало авторів у європейських виданнях стали на захист Росії і намагаються спростувати оцінки щодо агресивності стратегії Кремля. У деяких виданнях йдеться про складну ситуацію в Україні, де, як інформують газети, чимало політиків занепокоєні подіями в Грузії і бачать пряму загрозу для влади у Києві. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Британська «Індепендент» твердить устами її оглядача Мері Дежевські, що, цитую, «Захід неправильно з самого початку трактував наміри Росії, стверджуючи про російську агресію і вторгнення», кінець цитати. Автор з «Індепендент» тут же запитує, чому ніхто не назвав агресією наступ Грузії в Південній Осетії. Мері Дежевські закликає тут Захід сприймати російських політиків як, цитую, «дорослих людей, які репрезентують інтереси своєї країни», кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal інформує, що твердження Росії про геноцид Грузії в Південній Осетії, який вона висуває чи не головною причиною її вторгнення на грузинські терени, в четвер знову опинилися під сумнівом. Газета підкреслює, що ці характеристики Росії щодо дій Грузії в Схінвалі не підтверджуються доказами. Wall Street Journal наводить плутані свідчення з осетинської російської сторін в Схінвалі про те, що 2000 вбитих – це можлива цифра, але на місці вона на сьогодні не підтверджується, інформується газета. Німецька газета Tageszeitung вважає, що, цитую, в Україні розповсюджується страх перед російським вторгненням, кінець цитати. Газета зауважує про подальше загострення взаємин між Москвою і Києвом, інформує про погрози Москви у відповідь на намагання України обмежити пересування російського Чорноморського флоту в Севастополі. Хоча, на думку Tageszeitung, Київ не має реальних важелів здійснювати таких кроків щодо флоту Москви. Ця німецька газета також наводить думки людей про те, що, цитую, великою помилкою було рішення саміту НАТО в Бухаресті, коли Україні і Грузії відмовили у плані дій щодо вступу до Альянсу, кінець цитати. Та Gestaltung іронізує на основі сумних настроїв в Україні, що, цитую, для Заходу в даний час газ важливіший від захисту демократії, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Випускники англійських шкіл одержали результати іспитів, які в цій країні водночас слугують перепусткою до університетів. Хоча успішність цього року загалом зросла, фахівці відзначають, що результати також виразно демонструють різницю між оцінками у більш престижних школах багатого півдня країни і на півночі з його великими промисловими містами. Результати іспитів у Лондоні вивчав Олекса Семенченко.
Одержано результати цьогорічних випускних іспитів, і тепер уже колишні учні точно знають, чи вдасться їм потрапити до тих університетів, до яких їм хотілося. Йдеться про так званий освітній рівень А, тобто просунутий рівень іспитів, що існує у британській системі шкільництва, а також у багатьох країнах світу, що колись були британськими колоніями. Суть системи полягає у тому, що школярі, які хочуть іти до університетів, залишаються у школі на додаткові 2 роки порівняно з тими учнями, що хочуть відразу десь працевлаштуватися і глибоко студіюють 3-4 предмети, оцінки з яких будуть їм потрібні для вступу до університету. Перед закінченням школи вони мають співбесіди на обраних ними факультетах, де часто одержують інформацію, які оцінки на випускних іспитах будуть прийнятними для вступу. Найчастіше на найпрестижніших факультетах найпрестижніших університетів потрібні 3 найвищі оцінки плюс дуже добре враження під час співбесіди. У британській системі нема вступних іспитів до університетів. Шкільні ж випускні іспити є письмовими і оцінюються централізовано, тобто твоя школа не має до оцінювання жодного стосунку. Що ж продемонстрували результати іспитів цього року, що їх учні дізналися в усій країні у той самий день? Ось думка речника опозиційної консервативної партії з проблем шкільництва Майкла Гоува.
Один із найважливіших моментів, на який слід звернути увагу за результатами, це як виглядають справи у плані соціального розподілу в Британії, аби забезпечити становище, за якою молодь з будь-яких прошарків населення мала шанс скласти іспити високого рівня А і потрапити до університету. Мене непокоїть серед іншого те, що, хоча ми й задоволені, що рік у рік в країні стає більше успішних учнів, водночас росте й розрив між тими, що вчаться у сильних школах, які дуже часто знаходяться в привілейованих районах країни, і тими, що вчаться у слабших школах, які знаходяться в менш привілейованих місцях.
Фахівці відзначають, що цьогоріч діти на півдні Англії, що є регіоном, де переважна більшість населення становлять багатії та середній клас, одержали пересічно вищі оцінки, ніж діти з робітничих міст півночі. А у середині регіонів приватні школи показали кращі результати, ніж державні. Поділ у результатах між багатими і бідними частинами Англії відбувся незалежно від того, чи платили батьки за навчання дітей. Лише близько 20% випускників на північному сході одержали найвищу оцінку А за іспит, тоді як на південному сході таких було майже 30%. Хоча в обох цих регіонах успішність зросла за останні 6 років, на півдні вона зростала швидшими темпами. Директор однієї з платних шкіл на півночі Томас Пакер визнав, що його школа не може бути такою ж перебірливою при наборі учнів, як школи півдня, бо там просто живе значно більше батьків, що здатні платити за навчання. Він сказав, що у зв'язку із цим єдиний критерій відбору, який його школа застосовує, є добрий характер учня. У той такий час приватні школи півдня мають значно ширші критерії відбору. Інша причина розриву між приватними школами, де учні вчаться від 16 до 18-річного віку, може бути у якості попередньої підготовки у державних школах. Якість державних шкіл на півдні загалом теж є вищою. Але добрі новини у тому, що загалом у Британії рівень успішного складання іспитів просунутого рівня невпинно зростає уже протягом десятиліття. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Перші вірмени оселились у Львові у часи Данила Галицького. Вірменські родини були одними з найбагатших у місті, отримували королівські привілеї і були знаними у Європі. Давні вірмени залишили сучасникам унікальну пам'ятку – Вірменський собор. Цими вихідними у Львові відзначатимуть 645-ту річницю одного з найдавніших храмів міста. Вірменський собор є туристичною перлиною міста, приваблює і дивує красою європейців. Щоб рятувати цю красу, Міністерство культури Польщі виділило гроші для реставраційних робіт у Вірменському соборі. Про це в матеріалі Галини Терещук.
Здавалося б дивним приїхати у європейське місто і в самісінькому центрі натрапити на неповторний кусочок сходу – комплекс Вірменського собору. Це улюблене місце львів'ян і численних туристів, одна з найдавніших архітектурних пам'яток з другої половини 14 століття, була осередком вірменської спільноти. Собор збудований у 1363-70 роках за гроші заможних купців. Ім'я архітектора достеменно невідомо. Однак він переніс на далекі українські землі риси легендарного собору з древньої столиці Вірменії Ані, розповідає науковець Наталія Царьова.
Перед входом бачимо ті плити, хачкари, пам'ятні плити із знаками хреста, хач вірменською мовою. Вірмени кажуть, там де хачкар, там Вірменія. І от маємо тут такий кусочок Вірменії у Львові.
Нинішній вигляд собору відповідає початку 18 століття, хоча й згодом у середині храм зазнав певних змін. Архієпископ Юзеф Теодорович замовив фрески, зокрема, у тоді молодого художника Яна Розена, який залишив нам неповторні фрески «Тайна вечері», «Розп'яття», «Поховання святого Одеона». Однак настінні розписи перебувають сьогодні в жахливому стані, оскільки після Другої світової війни радянська влада у Фірменському соборі зробила сховище українського іконопису, і до 2000 року собор був зачинений. По фресках часто стікала вода і глибоко обвалилася штукатурка. Міністерство культури Польщі виділило фінансування для реставрації 6 розписів у Вірменському соборі, які проводять львівські та варшавські фахівці. Нині вони працюють над фрескою «Усічення голови Івана Хрестителя». Вона у найгіршому стані. Тут великі втрати живопису, розповіли варшавські та львівські реставратори Іоанна Сорохтей та Інна Дмитрук.
Де є малярський шар, то підклеюємо все. Наразі не знаємо, скільки часу будемо реставрувати одну фреску.
Не знаємо, скільки нам то зайде, бо то направді так дроб'язково, то решта ще пудрує, так що там ви теж утрвалаєте по ілеш рази, правда?
Втратила зв'язок і дуже сипеться стресами, як пудра фактично.
Порятунок комплексу Вірменського собору, кажуть львівські вірмени, найкращий подарунок Польщі для них і Львова з нагоди 645-річчя храму.
А зараз у Європейській свободі коротко про найновіші події у світі. Грузія підписала угоду про припинення вогню. Президент Медведєв ставить під сумнів територіальну цілісність Грузії. Після сьогоднішніх переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель він зазначив, що навряд чи після подій останнього тижня Абхазія та Південна Осетія захочуть жити з Грузією в одній державі. Російський генерал сказав, Польща наражає себе на ризик ракетного удару з Росії. Російські кораблі повертаються з Грузії до Севастополя. Україна має третю золоту медаль на Олімпіаді в Пекіні. Її здобув український лучник Віктор Рубан, який переміг у індивідуальних змаганнях зі стрільби з лука. Грузія вимагає перевірки, чи використовувала Росія касетні бомби. Офіційний Тбілісі закликав Євросоюз і НАТО направити до Грузії групу міжнародних експертів для перевірки відомостей про те, що російські військові використовували касетні бомби в зоні грузинсько-осетинського конфлікту. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.